นั่งสบายๆได้ความรู้สึกตัวต่อเนื่องนะครับวันนี้เป็นวันที่เราจบเนกขัมมะที่พวกเราจะต้องเดินทางกลับบ้านช่วยกันเก็บกวาดทำความสะอาดศูนย์แล้วก็ออกไปใช้ชีวิตตามปกติพวกเราได้มีโอกาสดีๆร่วมกันได้มาเนกขัมมะอันประกอบด้วยทานศีลปัญญาฝึกวิริยะมีขันติมีสัจจะมีอธิษฐานฝึกเมตตาแล้วก็สร้างจนจิตอุเบกขาและฝึกบารมี10พร้อมไปด้วยกับการบ้านที่ต้องฝึกในการออกจากสังสารวัฏหรือมรรควิธีซึ่งการบ้านตลอดชีวิตที่อาจารย์ให้ทุกคนไว้เนี่ยนำไปใช้ปฏิบัติทุกครั้งที่มีการกระทบทุกครั้งที่มีขันห้าทำงานอยู่เนี่ยด้วยความเข้าใจในโอกาสที่เราได้เรียนธรรมะเนี่ยเรานำตัวนี้ไปใช้การบ้านก็คือ1มีสติลงปัจจุบันที่วิหารธรรมมันมีสติลงปัจจุบันบ่อยๆที่กรรมฐานหาฐานเอาไว้ให้เจอวิหารธรรมก็คือกรรมฐานกองหนึ่งเป็นเครื่องอยู่ของจิตก็คือ1ใน4ของสติปัฏฐาน4จะเป็นฐานกายฐานเวทนาฐานจิตฐานธรรมก็ได้หรือใครจะถนัดอะไรก็ได้ที่ทำแล้วสติสมาธิปัญญาเกิดบ่อยแล้วก็หาเอามาไว้เป็นเครื่องอยู่ของจิตเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะเดินทางเส้นนี้เพื่อการพ้นทุกข์จิตจะต้องมีวิหารธรรมมีเครื่องอยู่บ่อยๆถ้าจิตไม่มีวิหารธรรมจิตจะเร่ร่อนแสสายไปกับอารมณ์ที่กระทบแต่ถ้าจิตใช้สติปัฏฐาน4เราก็สามารถเจริญโพชฌงค์แล้วมรรคเกิดได้ทุกเวลาเลยเพราะฉะนั้นภาวนาเป็นเนี่ยเราสามารถปฏิบัติได้ตลอดเวลาในชีวิตประจำวันแล้วเราก็ต้องทำรูปแบบทุกๆวันเพราะการทำรูปแบบทุกวันเนี่ยมันเป็นการเพิ่มกำลังของจิตให้มีสติสมาธิปัญญาระหว่างวันเราสามารถเอาแรงตัวนี้ไปใช้ในการกระทบได้ถ้าเราไม่ทำรูปแบบไม่สวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมมัวแต่ปฏิบัติในชีวิตประจำวันของเราพลังหรือกำลังทั้งหลายมันก็อ่อนแรงอ่อนแรงไม่มีแรงมันรู้นะมันรู้ แต่ตัวรู้ไม่มีแรงไม่มีกำลังไม่สามารถแยกไม่สามารถโยนิโสหรือเห็นไตรลักษณ์ได้เพราะกระทบปุ๊บมันรู้นะแต่ไปไหลไปรู้ที่อารมณ์เพราะฉะนั้นการทำรูปแบบสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมเนี่ยมันจะช่วยให้เรามีกำลังยิ่งถ้าเราภาวนาไปมากๆบ่อยๆจนจิตมันเสพคุ้นกับการทำความดีการปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยฉันทะมันจะมากขึ้นตัณหามันจะบางลงต่อไปเราจะมีอิทธิบาท4มีฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาเราจะมีความสุขในการปฏิบัติแต่ก่อนเราก็เหมือนต้องบังคับตัวเองนิดนึงแต่จิตที่เคยชินในการปฏิบัติเคยชินในกุศลเนี่ยมันจะมีความสุขจะมีฉันทะในการปฏิบัติมันรู้ฉันทะเนี่ยมันจะรู้ว่าทำไมทำแบบไหนทำอย่างไรทำแล้วได้ประโยชน์อะไรมันก็ยังอยู่ในกลุ่มของแม่น้ำเพื่อการพ้นทุกข์แม่น้ำแห่งธรรมถ้าเราไม่ได้ปฏิบัติเพราะโลภหรือตัณหาแต่เราปฏิบัติเพราะปัญญาฉะนั้นการปฏิบัติของเราเลยกลืนไปในชีวิตประจำวันของเราต้องทำทุกวันทุกวันนั้นวันไหนที่ไม่ได้สวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมมันเหมือนขาดอะไรสักอย่างเหมือนร่างกายต้องกินข้าวกินอาหารจิตเองก็ต้องการอาหารฉะนั้นร่างกายขันห้ารูปร่างขันห้าของเราเนี่ยมันมี5ส่วนรูปแค่1เองเรายังให้ข้าวให้บ้านให้รถให้น้ำให้ความสุขสารพัดเลยนะเรามองใครเรามองที่รูปที่เขาแสดงออกหน้าตาเราให้ค่ารูปแค่ขันเดียวมากที่สุดเลยแต่นามขันอีก4ขันนี่ก็โหดร้ายเหมือนกันนะเวทนาสัญญาสังขารแล้วก็วิญญาณเนี่ยแต่ละขันเนี่ยมีความสำคัญพอๆกันแต่เราไม่เคยนึกเลยว่าจิตนี่นะมันก็ต้องการกำลังต้องการอาหารต้องการสารอาหารเหมือนกันสารอาหารที่สำคัญคือศีลสมาธิปัญญาเนี่ยมันจะช่วยให้จิตเรามีแรงมีกำลังสมถะและวิปัสสนาเป็นของดีสำหรับจิตที่จะได้มีกำลังในการต่อสู้และการออกจากภพได้จากทุกข์ได้เพราะฉะนั้นขันธ์ทั้ง5เรามองไปที่รูปอย่างเดียวเราไม่เคยมองในนามขันธ์อย่างเวทนาเนี่ยเราหาความสุขตลอดชีวิตเราวิ่งหาความสุขแล้วเราผลักทุกข์ตลอดเวลาเราผลักทุกข์หาสุขทั้งวันทั้งคืนเราวิ่งแสไปข้างนอกเนี่ยเพื่อไปหารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเพื่อต้องการความสุขมาปลนเปลือเราวิ่งออกไปเรียนออกไปหางานหาเงินวันวันวิ่งออกข้างนอกเพื่อความสุขกับความทุกข์ เวลาความสุขเสื่อมเราทุกข์ขึ้นมาบางคนเนี่ยจมอยู่กับความทุกข์เลยนะสัญญาความจำได้หมายรู้เรื่องอดีตบางอย่างทำให้เราจมอยู่กับมันตลอดเลยสัญญาที่ดีสัญญาไม่ดีมันก็ทำให้เราเป็นทุกข์เป็นสุขได้เหมือนกันสังขารเป็นเรื่องของอกุศลโศกเศร้าล่ำไรลำพันเรื่องของบางคนเป็นโรคซึมเศร้าบางคนเป็นมีกิเลสอยู่ในใจบางคนมีคุณงามความดีแล้วแต่สังขารจะปรุงวิญญาณตัวจิตเองก็เล่ร่อนเดี๋ยวไปจับสุขจับทุกข์เดี๋ยวเจริญเดี๋ยวเสื่อมจิตเองก็แปรปรวนและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาขันธ์ทั้ง5แต่ละขันธ์เนี่ยโหดร้ายพอๆกันเลยนะเพราะขันธ์ทั้งหมดเนี่ยมันมีเป็นอนิจจังมันไม่เที่ยงเกิดดับเกิดดับสุขเองก็เกิดดับทุกข์เองก็เกิดดับกุศลอกุศลก็เกิดดับร่างกายนี่ก็เกิดดับนั้นรูปและนามนี่เกิดดับไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันตั้งอยู่บีบบังคับมันไม่สามารถคงสภาพอยู่ได้แล้วมันเสื่อมเป็นทุกขังเป็นอนัตตาคือบังคับไม่ได้มีเหตุก็มาหมดเหตุก็ไปไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์บังคับไม่ได้มันเกิดเองตามเหตุปัจจัยที่สุดแล้วมันก็ต้องเสื่อมเมื่อใดหมดเหตุมันก็ดับไปของเป็นของไม่เที่ยงเป็นของทุกข์เสื่อมสลายแปรปรวนเปลี่ยนไปบังคับไม่ได้แต่เราจะไปควบคุมแต่เราจะไปเยินยอสรรเสริญแล้วก็ใฝ่หาแล้วก็ยึดเอาของที่ไม่เที่ยงของที่เป็นทุกข์ของที่เสื่อมของที่ไม่ใช่ตัวตนบังคับไม่ได้เนี่ยเราพยายามจะยึดของที่ไม่มีประโยชน์ไม่มีค่าเพื่อจะให้มันเสพให้จิตมันเสพแล้วก็ให้มันความสุขของเป็นทุกข์จะให้มันสุขของที่บังคับไม่ได้จะบังคับได้จะเป็นตัวตนแล้วก็เลยทุกข์เกิดขึ้นเพราะเราไม่มีปัญญารู้ทันแล้วก็พยายามจะทำทุกอย่างเพื่อให้ของเนี่ยเที่ยงเราพยายามจะฝืนธรรมชาติเราจะให้ร่างกายและจิตใจนี้เที่ยงเราจะให้ร่างกายจิตใจนี้นำความสุขมาให้เราเราจะให้ร่างกายจิตใจเนี่ยเป็นของที่เป็นของเราบังคับมันได้จะให้ของเนี่ยเกิดเพราะตามที่เราสั่งให้มันคงทนถาวรไม่เสื่อมสลายที่สุดแล้วเราก็แพ้ภัยธรรมชาติเราแพ้ธรรมชาติมันเป็นสัจจะยังไงทุกคนก็ต้องเจอเกิดแล้วแก่เสื่อมป่วยเจ็บแล้วก็ต้องตายเป็นสัจจะวันหนึ่งเราต้องตายเป็นแน่แท้การตายเป็นสมบัติของเราตั้งแต่เราเกิดมาแล้วพอเกิดมาปุ๊บพร้อมกับความเสื่อมความเจ็บความป่วยแล้วก็ตายพอเวทนาขันมีสุขแป๊บเดียวเราก็ยึดแล้วมันก็พลิกกลับเป็นทุกข์พอทุกข์ปุ๊บเราก็ทุกข์อีกแล้วก็ยึดอีกแล้วเราก็วิ่งหาสุขวิ่งหาสุขแล้วผักทุกข์หาสุขแล้วผักทุกข์ตลอดเวลาเราเหนื่อยไหมกับสิ่งเหล่านี้ที่วิ่งอย่างเงี้ยเพราะเราไม่เข้าใจเพราะไม่รู้เพราะฉะนั้นเนี่ยจิตของเรานี่สำคัญอย่างยิ่งเลยถ้าไม่ฝึกจิตเนี่ยทุกข์ทั้งหลายเนี่ยจะลุมเร้าเรานั้นจิตก็ต้องการสารอาหารที่ดีๆดังนั้นการฝึกจิตถึงจำเป็นอย่างยิ่งในการที่เกิดมาในโลกแห่งทุกข์เหล่านี้งั้นการบ้านข้อที่หนึ่งก็คือมีสติลงปัจจุบันที่วิหารธรรมหากรรมฐานกองหนึ่งมาเป็นเครื่องอยู่ของจิตไม่ว่าจะเดินนั่งนอนพูดคุยทำดื่มหรือคิดหรือใช้ชีวิตประจำวันอาชีพบางอย่างที่ไม่ต้องใช้ความคิดไม่ต้องออกไปในการเพ่งจ้องเราก็สามารถที่จะปฏิบัติไปด้วยเหมือนพวกแม่บ้านทำงานบ้านพวกค้าขายพวกพนักงานบริการเหล่านี้ก็สามารถที่จะฝึกจิตไปด้วยพยายามให้กายเคลื่อนไหวจิตเป็นคนรู้กายเดินไปขายของกายเดินไปคุยธุรกิจใจปรุงแต่งรู้ทันพอรู้ทันแล้วจิตก็ตั้งมั่นดูความคิดถ้าความคิดนั้นจำเป็นจะต้องดีลกับธุรกิจเราก็ทำไปแต่มีสติตามรู้สติตามดูเวลาลูกค้าครอบครัวที่อยู่ด้วยลูกน้องเจ้านายคนที่เราคุยและสื่อสารด้วยเนี่ยเขาพูดปุ๊บกระทบปุ๊บแล้วใจกระเทือนขึ้นมาเราก็รู้ทันแยกแล้วก็โยนิโสแล้วก็หันมาเจริญเมตตาไม่ใช้อารมณ์ต่อกันนั้นเราก็สามารถมีความอดทนในการทำงานได้มีศีลสมาธิปัญญาในการทำงานมีความมั่นคงไม่ผิดศีลเรามั่นคงในการรักษาศีลแล้วเราก็ยิ้มแย้มแจ่มใสในเมตตารู้หน้าที่รู้ตนรู้ประชุมชนเรารู้โอกาสของตัวเองเราจะมีความสุขในการทำงานแม้กระทั่งทุกข์เกิดขึ้นเราก็สามารถแยกจิตออกจากทุกข์แยกจิตออกจากญาติอายตนะแยกจิตออกจากตัณหาอุปาทานแล้วสามารถโยนิโสงั้นเบื่อก็รู้ทันขี้เกียจก็รู้ทันหงุดหงิดก็รู้ทันแยกแล้วก็โยนิโสเราก็สามารถทำงานด้วยความสุข เราทำงานเราเป็นลูกน้องเราเป็นเจ้านายเราทำงานให้เจ้าของธุรกิจเราเป็นลูกน้องเขาเขาจ้างเราไปทำงานอาชีพเราก็ต้องทำตามอาชีพเราจะไปเถียงเขาทำไมในเมื่อเขาเป็นคนจ้างแต่ถ้าเกิดไม่ผิดศีลแล้วเรายอมเป็นลูกจ้างเขาแล้วเนี่ยอะไรก็อย่าไปขวางทางเขาเราต้องรู้สมควรไม่สมควรบางคนอะไรก็ไม่ถูกใจอันเขาจ้างเราไปทำงานแล้วจะไปยืนเถียงกับเขาบางคนไปข่มเจ้านายบางคนเจ้านายข่มลูกน้องเจ้านายบางคนก็ข่มเหงลูกน้องแต่ถ้าอยู่กันด้วยธรรมแล้วเนี่ยอยู่ที่ไหนก็มีความสุขเพราะธรรมเนี่ยจะเมตตาแล้วจะมีปัญญาอยู่ด้วยกันอันถ้ารู้จักอาชีพรู้จักหน้าที่ตนคนที่เป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเป็นเพื่อนบ้านเราก็ต้องรู้จักหน้าที่ของตนของตนถ้าคนไหนมีธรรมอยู่ด้วยกันแล้วมีเมตตาซึ่งกันและกันมันก็มีความสุขเพราะฉะนั้นฝึกจิตเอาไว้มีประโยชน์มหาศาลสติปัฏฐาน4จำเป็นอย่างยิ่งเลยมีสติลงปัจจุบันที่วิหารธรรมเนืองๆไปไหนก็แล้วแต่ไปช้อปปิ้งไปเที่ยวที่ไหนก็แล้วแต่จะต้องรู้สึกตัวแล้วมีฐานเดินไปก็มีฐานถ้ามีฐานปุ๊บมีสติรู้ฐานปุ๊บสัมปชัญญะพาจิตกับมรรคฐานรู้เนื้อรู้ตัวจะซื้อของจะจับจ่ายจะพูดจะคุยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมมันจะมีสติและสัมปชัญญะควบคุมจิตควบคุมกายรู้ว่าไหนควรไม่ควรอันไหนควรพูดไม่ควรพูดจะซื้อของจับจ่ายมันจะรู้ว่าอันนี้แพงนะอันนี้ไม่จำเป็นนะอันนี้ใช้อย่างนี้อย่างนี้ไม่เหมาะนะมันจะรู้ควรจะช้อปปิ้งของแพงแล้วเราเอามาแค่โชว์มันจะมีประโยชน์อะไรเก็บเงินไว้ก่อนดีกว่าเศรษฐกิจแบบนี้เวลามีทุกข์ไปจมกับอารมณ์สติและสัมปชัญญะรู้ทันปุ๊บจะอยู่ที่ฐานจะแยกออกจากอารมณ์ไม่จมกับอารมณ์บางคนเป็นโรคซึมเศร้าบางคนเครียดรู้ว่าเครียดพอรู้ปุ๊บจิตกับความเครียดนี่แยกออกจากกันแล้วพาจิตกับมาที่ฐานความเครียดยังมีอยู่นะแต่จิตไม่จมกับความเครียดแต่สักพักความเครียดจะจางไปเองบางคนไปจมกับอารมณ์ซึมเศร้าพอรู้ว่าซึมเศร้าจมกับอารมณ์รู้ทันปุ๊บพาจิตกับมรรคฐานจิตกับอาการซึมเศร้าแยกออกจากกันแล้วจับฐานไว้แน่นๆก่อนแล้วสักพักอาการที่มันนุ่นแน่นๆจุกๆขึ้นมาที่หน้าอกที่มันจะทำให้เราซึมเศร้ามันเห็นอาการแล้วเนี่ยจิตเนี่ยจะจับฐานเอาไว้แล้วอาการที่ซึมเศร้ามันจะหายไปเองใช้ได้กับทุกสภาวะเพราะฉะนั้นถ้าเราภาวนาเป็นจิตจะรู้ทันสัมปชัญญะจะพาจิตออกจากอารมณ์แล้วเป็นอิสระจากอารมณ์หนึ่งขณะทำบ่อยๆก็อิสระบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นเพราะฉะนั้นนี่คือสติปัฏฐาน4ฝึกแล้วมีประโยชน์แล้วข้อที่2ของการบ้านคือเมื่อไหร่ที่กระทบขันธ์5มันเด้งขึ้นมาก็หมายถึงว่าเมื่อไหร่ที่มีอะไรเกิดขึ้นที่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหรือมีการกระทบที่อายตนะทั้ง6มีเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสหรือมีความนึกคิดเกิดขึ้นจิตที่มีสติเนี่ยก็จะรู้ทันพอมีสติเนี่ยเราจะรู้เลยนะเวลาที่เห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสแล้วนึกคิดเรามีตาหูจมูกลิ้นกายใจเราไม่เคยรู้เลยนะเวลาที่เห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสนึกคิดเนี่ยเราไม่เคยรู้เลยเรากำลังเห็นแต่เราไหลไปหาวัตถุที่เห็นแล้วหลงไปจมกับความคิดทางการเห็นเวลากินอาหารเราไม่ได้เห็นเลยนะปากและขมุกขมิบลิ้นกำลังรับรสแต่เราวิ่งไปหารสแล้วก็จมอยู่กับรสหรือว่ากินอาหารอยู่แต่คิดถึงอดีตอนาคตปรุงแต่งไปฉะนั้นคำว่าปัจจุบันเนี่ยห่างเหลือเกินจากเราเราไปอยู่กับโลกข้างนอกแล้วก็ปรุงแต่งตลอดเวลาเรากระโดดข้ามกำแพงไปอยู่กับศัตรูข้างนอกข้ามกำแพงตาหูจมูกลิ้นกายใจไปอยู่กับอารมณ์มันทุกข์ถึงตามมาทีหลังเราไม่ฝึกจิตให้รู้ทันมันเรามีอายตนะรู้ไหมอายตนะกำลังกระทบเห็นไหมมันขณะที่กระทบแล้วเนี่ยถ้าจิตไหลออกไปข้างนอกไปจมกับอารมณ์ให้รู้ทันแล้วพาจิตกลับบ้านมาที่วิหารธรรมถ้าเกิดกระทบแล้วกลัวมันจะฟุ้งกลัวมันไม่ดีกดเอาไว้บังคับเอาไว้รู้ทันกลับมาที่วิหารธรรมทำไปปล่อยจนสติตื่นขึ้นมาแล้วตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้ฉะนั้นความเพียรขันติวิริยะสัจจะที่ทำเนี่ยฝึกไปเนี่ยมันช่วยให้สติเกิดปล่อยเมื่อสติเกิดปล่อยจิตจำอารมณ์ได้สติตัวจริงมันถึงเกิดมันได้เกิดอัตโนมัติเมื่อสติตัวจริงเกิดอัตโนมัติจิตมันเลยตั้งอยู่ที่ฐานมันจำอารมณ์ได้แล้วนี่มันไม่หลงมันไม่ตื่นเต้นกับอารมณ์มันหลงมันไม่หลงมันได้ตั้งมั่นอยู่ที่ฐานรับรู้การเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสแล้วนึกคิดมันจะรับรู้นะมันจะเห็นเลยรูปนามมันแยกออกจากกันถ้าจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานเนี่ยรูปนามมันจะแยกเป็นบางคนก็อาจจะเห็นเป็น ขันธ์5บางคนเห็นเป็นอายตนะ12เป็นธาตุ18อินทรีย์22ปฏิจจสมุปบาทหรืออริยสัจ4แล้วแต่คนจะมีฐานเก่ายังไงก็จะเห็นเป็นรูปเป็นนามทั้งหมดก็คือรูปคือนามเมื่อเห็นเป็นรูปเป็นนามแล้วก็อยู่กับปัจจุบันไปเรื่อยๆสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมอยู่ในชีวิตประจำวันของเราต่อไปขันรูปและนามจะทำงานเองก็คือกระทบแล้วกระเทือนหลังจากที่ปัญจทวารกระทบทำให้มโนทวารเจตสิก3ขันปรุงขึ้นมาหรือกระทบที่อายตนะทั้ง6ทำให้เวทนาหรือตัณหาเกิดขึ้นมาจิตที่ตั้งมั่นจะรับรู้การกระทบแล้วก็เถือนเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นของรูปนามเมื่อเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดขณะที่เห็นนี่แหละจิตตั้งมั่นรู้ถึงฐานจะเห็นเลยมันจากไม่มีแล้วเลื้อยขึ้นมานี่คืออนิจจังพอมันตั้งอยู่แล้วบีบบังคับไม่ได้มันเสื่อมนั่นก็คือทุกขังแล้วมันบังคับไม่ได้คืออนัตตาเสร็จแล้วมันก็หายไปเป็นอนัตตานั่นก็คือไตรลักษณ์เพราะฉะนั้นนี่คือการบ้านที่ให้ทุกคนนำไปฝึกในชีวิตประจำวันของเราเราจะได้ไม่จมกับอารมณ์จิตกับอารมณ์จะแยกออกจากกันเวลาเราแยกรูปแยกนามได้นะแยกจิตออกจากกายแยกกายออกจากใจแยกจิตออกจากใจได้ต่อไปมีความอะไรเกิดขึ้นทางร่างกายกับจิตใจจิตจะดีดตัวออกมามันมีการทุกข์ทางกายทุกข์ทางใจแต่ว่าไม่มีใครเป็นเจ้าของเมื่อไรที่กายเป็นทุกข์ใจเป็นทุกข์เมื่อนั้นเนี่ยจิตจะเป็นอิสระจากทุกข์เพราะไม่ใช่กายเราไม่ใช่ใจเราฉะนั้นเราดูเขาทำงานไปเรื่อยๆเรื่อยๆผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้มันจะแยกกันไปเรื่อยๆแล้วความยึดมั่นถือมั่นก็ขาดไปเรื่อยๆต่อไปจิตก็จะเริ่มเห็นว่ากายไม่ใช่เราเห็นใจไม่ใช่เราเมื่อจิตมันเข้าใจว่ากายและใจไม่ใช่เราแล้วต่อไปทุกข์ที่มาจากกายจากใจก็ไม่ใช่ของเราเราก็จะวางมันได้อิสระได้แม้กระทั่งจะตายขึ้นมาจิตเนี่ยก็ไม่ทุกข์กับกายที่จะต้องตายมันจะรู้ทันแล้วหันมาดูใจที่ปรุงแต่งแล้วก็สามารถแยกรูปแยกนามแล้วก็โยนิโสดูอารมณ์ได้แล้วก็สามารถเป็นอิสระในจิตดวงสุดท้ายได้เช่นกันอันนี้คือการบ้านที่นำไปฝึกได้ตลอดเวลาแล้วก็ต้องทำรูปแบบด้วยโอกาสที่จะมีการเรียนรู้ธรรมะนี่ยากนะยากยิ่งถึงบอกว่าการเกิดของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยแต่ละพระองค์เนี่ยใช้เวลากัน20ประสงค์ไขเกษตรแสนกับบางพระองค์40ประสงค์ไขเกษตรแสนกับบางพระองค์80อสงไขยเกษตรแสนกับคำว่าอสงไขยเนี่ยนับจนลืมคำว่าอสงอะนี่คือนับไม่ได้นับจนลืมกี่รุ่นนับจนลืมต้องมีภูมิของพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะสามารถระลึกได้ว่านานขนาดไหนใครเป็นใครบ้างสำเร็จกันที่ไหนบ้างพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่เป็นสัพพัญญูด้วยสัพพัญญูสามารถรู้ถอยหลังไปได้หมดเลยนั้นพระองค์ก็ทรงบอกกับสาวกทั้งหลายว่าโอ้สมัยนี้นับถอยหลังไปเท่านั้นเท่านี้แต่พระองค์ก็สร้างบารมีกันนานนั้นแก๊ปช่องว่างระหว่างพระพุทธเจ้า1พระองค์ใช้เวลาบางองค์ใน 30,000 กับบางองค์เนี่ยเป็นแสนกับนานขนาดไหนโลกแตกโลกดับเป็นแสนใบถึงจะมีพระพุทธเจ้าอุบัติระบบมาพระองค์1บางโลกก็จะมีทวดเจ้า1บ้าง2บ้าง3บ้าง4บ้างสูงสุดได้แค่5พัทธรกับคือของเราเนี่ย5พระองค์ตอนนี้ก็ผ่านไปแล้ว4พระองค์องค์ที่4เนี่ยเรายังอยู่องค์ท่านก็แต่ละสังขารไปแล้วก็เหลืออีกองค์หนึ่งมาพระศรีอริยเมตไตรก็อีกยาวนานเหลือเกินในโลกเนี่ยผ่านมา4พระองค์ละเหลืออีกพระองค์หนึ่งแล้วหลังจากนั้นโลกก็จะว่างเป็นว่างจากพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเรามั่นคงแค่ไหนเราเตรียมตัวแล้วหรือยังยังอยู่ทางโลกแล้วบางคนจัดสรรมรดกแบ่งลูกแบ่งหลานเรียบร้อยบางคนก็ทำร่างกายนี่นะถวายให้กับมอบให้แก่โรงพยาบาลบางคนทำทุกอย่างเรียบร้อยแต่หลังตายนะตอนนี้ก็ยังห่วงตัวเองอยู่เห็นไหมฮะนั้นเราเตรียมพร้อมเรื่องบางคนทำประกันชีวิตเวลาตายแล้วลูกหลานจะมีเงินเราห่วงลูกห่วงหลานทำประกันชีวิตเอาไว้แต่เราไม่เคยประกันเลยนะว่าประกันภัยของสังสารวัฏเนี่ยเราเคยทำหรือยังเราทำประกันของสังสารวัฏนี่หรือยังประกันภัยประกันทุกประกันโทษเพราะเราต้องแก่เจ็บแล้วตายเพราะถ้าไปเกิดอีกแล้วถ้าเราไม่เคยทำประกันเนี่ยอันตรายประกันภัยของสังสารวัฏก็คือ1รักษาศีลขึ้นมาให้ได้เมื่อศีลเราดีแล้วเนี่ยเราจะรู้ดีรู้ชั่วรู้ผลกรรมดีกรรมชั่วเมื่อศีลดีแล้วก็ต้องฝึกจิตขึ้นมาสติกับสมาธิฝึกสติกับสมาธิให้รู้ทันอารมณ์สติปัฏฐาน4จนตั้งมั่นเป็นสมาธิแบบลักขณูปนิชฌานเป็นผู้ดูผู้รู้ เมื่อจิตเป็นผู้ดูผู้รู้เราจะรู้นอกรู้ในรู้ทั่วตัวพร้อมผู้รู้จะไม่หลงผู้รู้จะไม่เพ่งผู้รู้ก็จะไม่จมจากอารมณ์แล้วเมื่อจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูแยกจากอารมณ์แล้วจิตถึงจะมีปัญญาเห็นทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปจนกระทั่งปัญญามันแจ่มแจ้งเห็นขันธ์แบบคริสตัลเคลียร์เลยนะว่าทุกอย่างเท่ากันหมดเลยอนิจจังทุกขังอนัตตาจิตเลยไม่ดิ้นรนจิตเลยไม่หวือหวาจิตเลยไม่กระเพื่อมและหวั่นไหวกับขันธ์ที่เป็นภายนอกที่เป็นอายตนะภายนอกที่เป็นวัตถุกามตัณหาก็เริ่มขาดอวิชชาก็เริ่มบางลงอุปทานก็ไม่มีที่ยึดจิตก็มีปัญญาก็อยู่กับสุขอยู่กับทุกข์ได้เพราะฉะนั้นศีลสมาธิปัญญาที่เราฝึกเนี่ยเป็นการประกันภัยประกันที่ดีสุดเป็นการประกันชีวิตที่ดีสุดเป็นการประกันว่าอย่างน้อยเราไม่ตกไปในที่ที่ต่ำแล้วเราก็สามารถชิงธงในจิตดวงสุดท้ายหรืออาจจะจบก่อนจิตดวงสุดท้ายฝึกสติขึ้นมาวัดผลของเราเองแล้วเมื่อสติดีแล้วกลายเป็นสมาธิตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้ปัญญาก็เกิดแล้วก็ทำเรื่อยๆเนืองๆไม่ต้องเสียเงินสักบาทแต่ประกันความปลอดภัยในปัจจุบันด้วยทุกสุขขนาดไหนก็ไม่จมกับมันประกันความปลอดภัยในสังสารวัฏด้วยไม่กลับไปเกิดไม่ไปจมกับอารมณ์อีกแล้วไม่มีเกิดเมื่อไหร่มีเกิดเพราะนั้นมีแก่มีเจ็บโศกเศร้าร่ำไรรำพันไม่สบายกายไม่สบายใจคับแขนใจที่สุดแล้วทุกคนต้องแก่เจ็บแล้วก็ต้องตายหนีไม่พ้นความตายเป็นเรื่องปกติของคนทำวิปัสสนาเพราะเราเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเราเห็นเกิดตั้งบีบบังคับดับเกิดตั้งดับเกิดตั้งดับอยู่ตลอดเราเห็นเกิดแล้วก็ตายเกิดแล้วก็ตายเกิดแล้วก็ตายอยู่เนืองๆเราเลยมีปิติโสมนัสเรามีปิติคล้ายๆปิติสัมโพชฌงค์มีปัสสติสัมโพชฌงค์มีสมาธิสัมโพชฌงค์แล้วก็อุเบกขาสัมโพชฌงค์มันทุกขณะไหนกระทบขณะไหนจิตก็มีสมาธิแล้วก็ตั้งมั่นด้วยใจเป็นกลางก็เลยไม่ทุกข์พอจะตายขึ้นมาเราก็เห็นการเกิดแล้วก็ตายเป็นเรื่องปกติพอเวลากังวลเรื่องลูกเรื่องหลานเวลาใจมันจะมีอกุศลเกิดขึ้นก็แยกโยนิโสได้ตลอดเวลาเจ็บขนาดไหนก็มีสติอยู่ในอารมณ์เจ็บรู้ทันกายรู้ทันใจไปด้วยพอจะตายขึ้นมาปุ๊บก็มีสติเห็นกายแตกสลายเห็นใจปรุงขึ้นมาเลื้อยขึ้นมาเห็นความคิดดับปุ๊บทันทีนั้นจิตเป็นอิสระได้ในจิตดวงสุดท้ายได้เช่นกันหรือจิตปัจจุบันก็อิสระได้เช่นกันนั่นคือประกันที่มั่นคงที่สุดในชีวิตประกันที่มั่นคงที่สุดในสังสารวัฏทำให้เราปลอดภัยได้เราต้องทำเองนะประกันเนี่ยต้องทำเองรักษาศีลต้องรักษาเองเพราะวัตถุอันพึงละเว้นมากระทบเนี่ยมีสติสมาธิปัญญาไหมเจริญเมตตาไหมเราจะต้องช่วยตัวเองเราต้องมีสัมมาทิฏฐิเหมือนธรรมะของพระพุทธเจ้าสว่างรุ่งเรืองเปรียบดวงประทีปพระองค์ทรงเรียบเรียงไว้ยงดงามสำหรับคนมาใหม่ปฏิบัติอย่างไรเริ่มต้นยังไงตั้งแต่เบื้องต้นท่ามกลางเวลาขณะที่ปฏิบัติอยู่ต้องสร้างบารมีต้องทำยังไงบ้างแล้วที่สุดสำเร็จแล้วได้อะไรบ้างท่านเรียบเรียงไว้อย่างงดงามเราถึงมีโอกาสได้เข้าถึงธรรมะแล้วก็เรียนรู้งั้นเรากลับไปใช้ชีวิตประจำทางโลกเราก็อย่าเพลิดเพลินเพราะว่าชีวิตของเราไม่แน่นอนนะทุกอย่างไม่เที่ยงบังคับไม่ได้เป็นเรื่องของธรรมชาติถ้าเราไปยึดของเหล่านั้นแล้วเพลิดเพลินในของไม่เที่ยงของไม่แน่นอนเราหลงไปกับมันเราก็จะทุกข์ต่ออีกถ้ามีปัญญาแล้วจะรู้อันไหนควรไม่ควรอันไหนจำเป็นไม่จำเป็นงั้นชีวิตของพวกเรามันเกิดพร้อมกับความเสื่อมความแก่ความเจ็บแล้วก็ความตายเราอยู่กับของเหล่านี้เราพร้อมจะตกลงไปตายได้ทุกเวลาเลยร่างกายนี้พร้อมจะแตกสลายได้ตลอดเวลามีของแข็งๆมาฟาดที่ศีรษะแล้วก็เลือดออกกระโหลกก็แตกถ้าเข่าของเราพับปุ๊บเราก็ล้มง่ายที่สุดเมื่อไหร่ที่เราไม่หายใจตอนนั้นนะเราก็ตายแล้วในร่างกายนี้มันบอบบางนะหนังบางๆที่ห่อหุ้มว่าเราดูสวยดูดีเอาของคมๆกรีดนิดนึงเลือดก็ไหลออกมาแล้วมันพร้อมจะแตกสลายมีแต่ของโสโครกเดี๋ยวก็มีขี้หูขี้ตาขี้มูกขี้ใครอุจจาระปัสสาวะมีทวารทั้ง6มีทวารรูทวารทั้งหลายเนี่ยมีรูก็ออกมาทั้งหมด9รูด้วยกันเนี่ยทวารทั้ง9รูออกมาเนี่ยมันเอาแต่ของโสโครกมาเลย เวลาเรากินอาหารเราว่าหอมหวานนะเวลาเราถ่ายออกมาเขาเหม็นตื่นนอนมาไม่ได้แปรงฟันปากเราก็เหม็นมีของโสโครกเราก็ว่าเราดูดีไม่ได้อาบน้ำสองสามวันก็เหม็นความเหม็นความสกปรกโสโครกมันพยายามจะออกมาจากกายเราเราต้องนั่งถ่ายสิมันออกจากทวารของเราเนี่ยกลิ่นเหม็นมาทันทีเลยแต่มันอยู่ในตัวเราไม่ได้กลิ่นเพราะมันออกจากตัวเราเหม็นมากขี้ตัวก็เหม็นขี้เหงื่อก็เหม็นขี้ปากก็เหม็นของเรามันซ่อนด้วยของโสโครกแต่มันถูกหนังบางๆฉาบทาแล้วก็เอาน้ำล้างเอาน้ำหอมใส่ก็ดูดีแต่จริงๆแล้วมันพยายามแสดงตัวตนมันว่ามันเสื่อมมันไม่คงที่ได้มันเป็นอสุภะแต่เราพยายามจะให้มันสวยมันเราอยากจะให้มันสุภะเราคิดว่ามันจะให้ความสุขกับเราเวลาที่คนตายวันสองวันสามวันก็เหม็นร่างกายมนุษย์เนี่ยไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยต้องไปเผาต้องไปฝังทำอะไรไม่ได้แล้วเพราะมันเหม็นกินก็ไม่ได้ของสัตว์เดรัจฉานยังกินได้ของมนุษย์เนี่ยเหม็นกินไม่ได้ไม่ได้สักอย่างเมื่อวิญญาณไม่ถือครองแล้วหามีประโยชน์ไม่เรารักมันแทบตายห่วงมันแทบตายที่สุดแล้วมันก็ทรยศเรามันแก่เจ็บมันตายเราไปพึ่งของที่พึ่งไม่ได้งั้นเราต้องหันมาพึ่งพระธรรมศีลสมาธิปัญญาเป็นสิ่งที่มีประโยชน์กับเรามหาศาลพระพุทธเจ้าท่านถึงบอกว่าการเกิดเจอพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากมากเลยในสังสารวัฏเนี่ย31ภพภูมิมันหมุนอยู่ในจิตเราตลอดเวลาเลยนะเมื่อไหร่ที่จะมีคำว่าสัมมาสัมพุทธเจ้าอุบัติขึ้นพุทโธโลเกอุปันโนเนี่ยหายากมากสมัยก่อนพุทธกาลยังมีตำราการเรียนการศึกษาหาคำว่าพระพุทธเจ้าเรียนศึกษาเรื่องมหาสัพปุริสลักษณะ32ประการนะครับว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยร่างกาย32ส่วนเนี่ยมีส่วนไหนมีหูมีคางมีคอมีลำตัวมีมือมีลิ้นจะหาดูตำราดูคนไหนเป็นพระพุทธเจ้าเพื่อจะรอคำว่าสัมมาสัมพุทธเจ้าที่จะมีพระธรรมเพื่อจะให้คนเป็นพระอริยบุคคลได้จะออกจากทุกข์ได้เนี่ยหายากมากๆเลยมันสิ่งที่เราได้เจอสมบัติที่ได้ชาติเนี่ยเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่เป็นผลจากมหากุศลที่เคยทำไว้ด้วยปัญญาเนื่องด้วยปัญญาในอดีตการพาให้มาอุบัติในมนุษย์โลกของมนุษย์แล้วก็ได้ฟังธรรมะแม้กระทั่งสัมมาสัมพุทธเจ้าเราไม่เจอพระองค์ท่านละแต่ท่านยังแต่งตั้งตัวแทนคือพระธรรมและพระวินัยพระธรรมทำให้เราออกจากสังสารวัฏได้พระวินัยทำให้เราอยู่ในกลุ่มสังคมไม่เปลี่ยนซึ่งกันและกันรู้ควรไม่ควรมันทั้งสองอันทำให้เราอยู่ด้วยกันแล้วก็ปฏิบัติให้ถึงที่สุดนั้นการที่เจอสัมมาสัมพุทธเจ้ายากมากๆเลยสังสารวัฏเราจะได้เจอคำสอนของพระพุทธเจ้านี่ยากมากๆแล้วการที่มนุษย์เนี่ยเราจะได้อุบัติเป็นมนุษย์เนี่ยยากที่สุดเลยยากมากมนุษย์ที่จะเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยท่านบอกเท่ากับดินในปลายเล็บดินในโลกทั้งโลกเนี่ยเราเสียบเอานิ้วแจเข้าไปโลกทั้งโลกกับดินในปลายเล็บเนี่ยมันแตกต่างกันลึกลับเลยคนที่ได้เกิดเป็นมนุษย์เนี่ยยากมากๆเลยแล้วเมื่อเกิดเป็นมนุษย์เจอศาสนาพุทธคนไหนที่จะมีศรัทธาประสาทะมานั่งใกล้มาสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมมาเนกขัมมะมาปฏิบัติธรรมเนี่ยยากมากๆเป็นชาวพุทธแท้รู้ไหมอริยสัจ4คืออะไรรู้ไหมพระพุทธเจ้าตรัสรู้ยังไงรู้ไหมว่าฝึกสติสมาธิปัญญายังไงคำว่าชาวพุทธเนี่ยเป็นแค่ในทะเบียนบ้านหรือเปล่าบางคนแข่งแย่งกันเรื่องจะดูแลศาสนาพุทธยังไม่รู้เลยศาสนาพุทธสอนอะไรบางคนบอกว่าตัวเองทำงานให้กับวัดให้กับศูนย์ปฏิบัติธรรมบอกว่ามีสัมมาอาชีวะสัมมาอาชีวะไม่ได้เกี่ยวกับว่าคุณทำอาชีพอะไรแม้คุณจะทำงานให้กับศาสนาแต่คุณมีมิจฉาวาจามิจฉากัมมันตะแต่คุณได้มีศีลสมาธิปัญญานั่นก็ไม่ใช่สัมมาอาชีวะไม่ใช่อาชีพชอบฉะนั้นจิตเนี่ยสำคัญนะถ้าไม่เข้าใจฉะนั้นคนที่จะมีศรัทธาประสาทะมาปฏิบัติมานั่งใกล้มาเป็นอุบาสกอุบาสิกาเข้าใจธรรมพระพุทธเจ้าแล้วมีศรัทธาลงมือวิริยะด้วยสติสมาธิปัญญาเนี่ยน้อยมากๆฉะนั้นคนที่จะมีศรัทธาประสาทะลงมาปฏิบัติเนี่ยยากยากมากๆหาน้อยมากเลยเพราะฉะนั้นพวกเราเป็นส่วนหนึ่งที่ได้มีความศรัทธามีโอกาสแล้วสมบัติที่เราได้เนี่ยยิ่งใหญ่แล้วได้ความเป็นมนุษย์เจอศาสนาพุทธมีศรัทธาลงมือปฏิบัติชีวิตอาจจะลำบากบ้างสุขบ้างทุกข์บ้างแต่โอกาสสำคัญคือเ เราเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์เรามีศรัทธาในการที่จะปฏิบัติเพราะเรารู้ว่าทำอะไรทำแบบไหนทำอย่างไรเราทำแล้วได้ประโยชน์อย่างไรเราถึงยอมแล้วก็ได้ผลประโยชน์คือเรามีความสุขในการปฏิบัติของเราอยู่แล้วอันโอกาสนี้ยิ่งใหญ่มหาศาลที่พวกเราทุกคนได้มาร่วมกันในการทำมหากุศลนี้เพื่อฝึกจิตให้เราตัวเราได้เน้นๆได้มาปฏิบัติชัดๆเลยแล้วก็เห็นผลชีวิตเราเปลี่ยนไปเรามีมุมมองที่ดีขึ้นเราวางอารมณ์ได้มากขึ้นมีความสุขมากขึ้นทุกข์กับเราห่างกันไปเยอะเลยทั้งที่อยู่กับทุกข์นะแต่จิตมีสุขอยู่ในทุกข์นั้นแล้วก็ฉลาดในการไม่จมกับอารมณ์ไม่มีสิ่งใดที่จะเกินกับสิ่งที่เราได้เจอในชาตินี้แล้วเกิดมาพร้อมกับสิ่งที่เราได้เจอเราได้เจออริยสัจอริยทรัพย์ที่สืบทอดมาแต่รุ่นแต่รุ่นแต่รุ่นเราเป็นเถรวาทเราก็ชาวพุทธเหมือนกันนั่นแหละแต่เถรวาทเน้นที่คำสอนของพระพุทธเจ้าเราเชื่อพระเถรวาทเนี่ยพระเถระก็คือพระอานนท์พระมหากัสสปะพระอุบาลีหรือภิกษุที่ทำสังคายนาท่านทั้งหลายยังอยู่ในยุคที่พระพุทธเจ้ายังยุคพระเจ้ายังมีอยู่นั้นพระอานนท์พระมหากัสสปะพระอุบาลีและภิกษุที่ทำสังคายนาเนี่ยท่องจำพระไตรปิฎกได้ท่องจำคำสอนพระพุทธเจ้าได้แล้วก็สังคายนาขึ้นมาแล้วก็เอาเนื้อแท้เก็บเอาไว้อาจจะมีอัตถกาถาจารย์มีดีกาอนุดีกาในการที่จะแปลแต่ตัวเนื้อแท้ธรรมก็ยังเก็บไว้งั้นนะพระเถระผู้ใหญ่ที่ท่องจำที่สังคายนาครั้งแรกๆเลยก็ยังอยู่ในพระไตรปิฎกงั้นเถรวาทของเราไม่เอาอย่างอื่นเราไม่แทรกแซงคำสอนพระพุทธเจ้าและไม่ต่อเติมเราเอาตรงจากคำสอนของพระพุทธเจ้าเลยเราก็รู้ว่านี่คืออัตถกาถาจารย์บริอธิบายอนุดีกาอดีกาอธิบายมาเป็นยุคเป็นยุคแต่เรารู้ว่าเนื้อแท้คืออะไรแล้วเราเป็นเถรวาทเราเชื่อพระเถระเราเชื่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ท่านไหนที่สอนศีลสมาธิปัญญาสอนหลักของการปฏิบัติให้พ้นทุกข์ได้นั่นเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์เป็นผู้ให้กำหนดจิตของเราที่จะเป็นลูกของพระพุทธเจ้าบิดามารดาเราในชาติเนี้ยเขาเรียกว่าพ่อแม่ในโลกิยะถ้าพุทธเจ้าเป็นมารดาเป็นบิดาของวิวัตตะพ่อแม่ของเราเป็นพ่อแม่ในวัตตะถ้าพุทธเจ้าเป็นพ่อแม่ในวิวัตตะคือการไม่มีการพบออกแล้วออกจากพบแล้วเพราะฉะนั้นคำสอนของพระพุทธเจ้ายิ่งใหญ่อลังการฉะนั้นเราเชื่อพระเถระพ่อแม่ครูบาอาจารย์มีศรัทธามีความน้อมท่านสอนอะไรท่านบอกอะไรเราเชื่อฟังเพราะเรารู้ว่าท่านสอนแบบไหนยังไงเป็นลูกศิษย์เป็นผู้เรียนรู้ธรรมเราเน้นคำสอนยังไงก็แล้วแต่เน้นคำสอนพระพุทธเจ้าสำคัญที่สุดไม่เพี้ยนไม่ผิดไม่ต่อเติมคำสอนพระพุทธเจ้ายิ่งใหญ่แล้วเราก็มีโอกาสได้ 2,600 ปีเราก็ยังสามารถได้เรียนรู้ธรรมเราเนี่ยคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นอากาลิโกไม่มีการเวลาใช้ได้ทุกเวลาสมัยพุทธกาลก็มีโลภมีโกรธมีหลงสมัยนี้ก็ยังมีโลภมีโกรธมีหลงเพราะคำสอนของพระองค์นี่วิเศษสุดไม่ว่ายุคไหนสมัยไหนทันสมัยตลอดเวลาไม่ตกเทรนด์แล้วเราไม่ล้าหลังเราอยู่กับปัจจุบันขณะใครบอกว่าคนปฏิบัติธรรมเชยคนนั้นน่ะเชยยิ่งกว่าเราอีกเราอยู่กับปัจจุบันขณะเราอยู่ในสมัยปัจจุบันไม่ตกเทรนด์เพียงแต่เรารู้สำรวมรู้กายรู้ใจเราได้โอกาสที่ดีที่สุดของสังสารวัฏแล้วมั่นใจในหนทางเส้นนี้เมื่อศรัทธาอย่างเต็มที่แล้วเนี่ยไม่สั่นคลอนทุกครั้งที่สวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจุกรมจะมีปิติสุขการไปเสพกามทำให้เราสะสมทุกข์สะสมตัวตนเราจะรู้ด้วยตัวเราเองวิญโยชนจะรู้ด้วยตนเองฉะนั้นศึกษาให้เข้าใจฟังให้เข้าใจแล้วเราก็มั่นคงในการปฏิบัติเรามีประกันชีวิตที่ดีแล้วศีลสมาธิปัญญาการบ้านที่ให้เป็นประโยชน์มหาศาลแต่สิ่งเหล่านี้เป็นอริยสัจเป็นอริยทรัพย์เราต้องขุดเอาเองต้องสร้างบารมีเอาเองศาสนาพุทธเป็นศาสนาแห่งเหตุปัจจัยเพราะสิ่งนี้มีถึงมีสิ่งนี้ต้องทำเอาเองไม่ทำเหตุผลก็ไม่ได้อยากจะนิพพานก็ไปขออ้อนวอนไปบวงสรวงไปบูชาอันนี้มันคนละข้างกันคนละทางกันศีลพัตตะปามาสกับมรรควิธีมันคนละอันกันฉะนั้นเราจะต้องรู้ว่าทำอะไรทำแบบไหนอันไหนใช่ทางอันไหนไม่ใช่ทาง เราจะช่วยให้เราปฏิบัติได้เร็วขึ้นฉะนั้นการฟังธรรมการเรียนรู้ธรรมมีประโยชน์มหาศาลทำให้เราเห็นช่องทางเห็นทิศทางที่จะต้องปฏิบัติไม่หลงทางแล้วเราก็วัดผลตัวเองด้วยว่าปฏิบัติเป็นยังไงบ้างดีขึ้นไหมชีวิตเราเปลี่ยนไปมหาศาลเพราะฉะนั้นวันนี้วันสุดท้ายที่เราได้มาเรียนฟังเรียนแล้วก็ฟังธรรมแล้วก็ปฏิบัติธรรมด้วยกันก็อยากจะให้เกร็ดความรู้และสาระสำคัญของการปฏิบัติเนี่ยอยู่ในจิตของพวกเราทุกคนตราบเท่ากระแสในพระนิพพานขอให้ท่านได้สร้างบารมีแล้วก็อยู่ในช่องทางแห่งการปฏิบัติอยู่แบบผู้มีธรรมใช้ชีวิตแบบมีธรรมเจริญเมตตาไปด้วยแล้วก็จะมีความสุขก็ขอธรรมะจงคุ้มครองผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ทุกท่านทั้งทางกายและก็ทางใจขอให้พระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของทุกๆท่านขอสัมมาทิฏฐิจงเป็นแสงสว่างนำพาดวงจิตของทุกท่านให้ได้มีสัปปายะที่เหมาะสมเพื่อเอื้ออำนวยให้ได้เป็นผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงปฏิบัติธรรมเพื่อการพ้นทุกข์ได้ปฏิบัติธรรมอันสมควรแก่ธรรมแล้วก็ขอให้ได้มีดวงตาเห็นธรรมตามเหตุปัจจัยที่สร้างเอาไว้แล้วด้วยดีด้วยเทอญ